Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη, ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της, από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα.
Girl, I'm leaving you tomorrow.
Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος στην πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πήχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανιήλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει: ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος, Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει: η Σφίνα Τσίπρα αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες, που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη, και η Μάνη και η Καβάλα και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα και η Κορινθία και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Παρότι άκουσα και χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικο. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own. Blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to. Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη.
the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take a...
Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετωπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος. Η Ειρήνη μου λέει, Νίκο, προσωπικά απογοητεύθηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος, περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους. Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και ένα αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Protergia App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Protergia App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Protergia Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Protergia App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
I'll see your true colors shining through. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware but underlined.
Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα. Ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πούν κείμενο, ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Ιπάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο, αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
Ναι, διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο αυτό.
Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τι.
Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24
έως 33 ετών.
Και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
άλλες δύο γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των δύο γυναικών.
Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
Πάρα πολύ μεγάλη.
Τους έπιασε δε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες, και μέσα σε αυτό το
τους
κύκλο
ξέρανε,
ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
Τους ξέρανε οι αρχές. Βεβαίως. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν, εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα, που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής, σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τι εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις, εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό, όπως πάντα, ρεπορτάζ. Καλημέρα, Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα, θα είναι εδώ μέχρι πότε?
Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα, αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
Ναι.
Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, mm-hmm. αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
Για ειρήνευση, ναι.
Ειρήνευση, ό,τι και να είναι.
Ναι,
αυτό.
Ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω, εάν έχουμε φτάσει προς το καλοκαίρι, προς τέλος Ιουνίου,
και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ, και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ.
Ναι, ναι. Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού, ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών. Ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε δυσκολίες.
Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
Σωστά.
Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση, εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, εννοώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
Μέχρι στιγμής, πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί
σωστά
από την Ουκρανία.
Σωστά.
Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
Δηλαδή.
Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω,
ναι.
Ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους, Είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
Μάλιστα.
Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνουμε φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση μήνα...
Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
Όχι μόνο, ναι, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
Μάλιστα.
Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και ευχαριστώ.
Και εμείς.